седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Tako se makar priča u gradu, ono što neka deca, ne znam, podavila se tamo i sad oni hoće da pređe. Evo vidite, ovdje su ovaj polomini, oni su čak prešli noć jutro. Vrlo teška situacija je, pravo da vam kažem, mi smo se nešto nadali da će biti nešto, ja sam Mitrovičanin ovdje i živim tu i od prvoga dana, što kažem, nadali smo se da će doći do smirenja, međutim, multietničkog kosmeta nema za sva vremena.
Pa ovo je danas što se dogodilo strašno. E, mislim, nemam komentara. Jednostavno, UN policija je toliko očajno, mislim, na kraju krajeva jutros ih je pustila.
Aj, sine moj, aj, dete moje!
Dve noći smo spavali na bajru gore u Hvor, koja ono gore, u onom menza, šta li je ono.
Samo kad smo žive glave zbeni, sve je u redu. Nemamo ništa, sve je zapareno.
Mart je jedan ogromni talas koji je udario svaki segment srpskog života na Kosovu i Metohiji. Dakle, ne postoji ni jedna oblast u našim ličnim i društvenim životima i u životu uopšte u kojoj taj talas nije udario. Ta stihija je apsolutno zbrisala naš dotadašnji način života. I mi smo u osnovi znali da je ta tišina koja se javila u martu i to ćutanje i taj neki strah koji je instinktivan da se nešto sprema i da se te plemenske, mafijaške i ove strukture koje su na vlasti ujedinjuju i postaju jedno, ako su ikad i bile razdvojene, i da spremaju taj ogromni talas koji će jednom za svagda završiti sa Srbima. I ne samo sa Srbima, nego i sa Aškalijama, i sa Romima, i sa Gorancima, i sa još jednim vrlo važnim segmentom, da Srbima i svima ostalima koji su proterani nikada više ne padne na pamet da se vrate. To je jedan segment. Drugi segment je bio da se međunarodna zajednica natera da prizna Kosovo.
17. i 18. marta 2004. godine u pogromu širom Kosova i Metohije, koji su organizovali OVK i albanski ekstremisti, poginulo je osmoro Srba. Više od 900 ljudi je pretučeno i teško povređeno. Više od 4000 ljudi izgnano je iz svojih kuća. Zapaljeno je 35 verskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture, među kojima i crkva Bogorodica Ljeviška u Prizrenu. Uništeno je oko 10.000 vrednih fresaka, ikona, putira i mnogih drugih crkvenih relikvija, kao i knjige krštenih, venčanih i umrlih, koje svedoče o vekovnom trajanju Srba na Kosovu i Metohiji. 15 godina kasnije za sedmicu govore Srbi iz raznih krajeva pokrajine, Srbi koji su bili tu kada se pogrom dešavao i koji su, uprkos ogromnim izazovima, tu i ostali. Bili smo u Orahovcu, razgovarali smo sa profesorkom engleskog jezika Jovanom Baljošević. U Lipljenu nam je svoj doživljaj 17. marta preneo Slaviša Trajković, a kako su ti dani proticali u Starom Gradskom, ispričao nam je učitelj Zoran Ćirković. O Čaglavici, ali i o svim pogođenim mestima pričao nam je Živojin Rakočević. Ja sam Aleksandra Mladenović. Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda. dvodnevnom martovskom nasilju nad kosovskim Srbima, koje je počelo 17. marta 2004. prethodilo je više odvojenih incidenata, koji su kulminirali izveštajima kosovskih medija na albanskom jeziku i nekih svetskih agencija o nestanku trojice albanskih dečaka iz sela Čabra kod Zubinog potoka, u kojima su za njihovo davljenje u reci Ibar okrivljeni Srbi. Kasnije sprovedena istraga i izveštaj UNMIK-a negirali su njihove tvrdnje. Demonstracije kosovskih Albanaca koje su 17. marta zbog smrti dečaka počele u južnom delu Kosovske Mitrovice pretvorile su se u oružani napad na Srbe u severnom delu grada. Za nekoliko sati nasilje nad Srbima proširilo se na celo Kosovo i Metohiju, a najveći sukobi bili su u severnom delu Kosovske Mitrovice i u Čaglavici kod Prištine. U Čaglavici je u tom trenutku Živojin Rakočević.
Sjećam se da sam zvao Valentinu Čukić, koja je bila urednica Radio Kontakt Plusa, i da mi je govorila neke iskidane rečenice da je potpuno ludilo, da su krenuli na sever, da ima dvoje mrtvih. Jana Tučev, sjećam se, je ubijena snajperskim metkom negde na terasi svoga stana, da čula se neka vriska. Valentina je bila na mostu. Potpuni jedan haos. Ali u istom tom trenutku ja nisam ni stigao da joj saopštim šta se dešava u Čaglavici. Mi smo imali hiljade ljudi koji su već palili prve kuće u Čaglavici. To je recimo između 00:30 i 01:00. I onda kreću te stihije i napadi neprekidni na Čaglavicu. I u svakom tom napadu vi vidite nove kuće koje gore i nove ljude koji iz tih kuća beže i ostavljaju sve za sobom. Sećam se bake iz porodice Marković, koju nismo uspeli da izvedemo. I ona je ostala u svojoj kući za svojim stolom kuhinskim da sedi, a rulja je upala u njen dom i sve oko nje porazbijala. Nju nisu dirali. Dakle, sve. E onda smo u sljedećem trenutku mi uspeli da se organizujemo i da dođemo do bakine kuće, da ih odbacimo nazad. I sjećam se da smo je izveli u dvorište, imala je neki ceger u rukama, okrenula se za svojom kućom i za svojom imovinom i mi smo je vodili, a njen pogled i njena glava je ostajala na toj kući, na tom njenom imanju, a mi smo je vukalno nosili, vodili, sjećam se tih njenih koraka koji propadaju i ne zna više kud ide. Negde iza ponoći, 17. marta, oko 1 sat uveče, iz Bonstila je došla jedna grupa američkih vojnika, pošto se čitav dan smenjuju različiti kontingenti KFOR-a i puca se čitav dan, što u vazduh, što u ljude, mnogo ranjenih, krvavi obračuni, i to traje do 1 iza ponoći, kada je negde došla ta američka jedinica koja je otprilike imala ovlašćenje da ubija sve pred sobom. I to nam je negde u neku ruku rečeno, da oni neće razlikovati ni Srbe, ni Albance i da će nas sve pobiti ako bude trebalo. I ako oni budu ugroženi. Tako da smo u tom trenutku videli kako Albanci uzmiču prema Prištini. Noć prolazi tako što tadašnji direktor radio stanice Nektar je Vorgučić, radio Kima, sedi u studiju, a ja sam njegov dopisnik 800 metara ili kilometar dalje. I neprestano idemo u program i neprestano nam trebaju informacije da je negde nešto stalo. Da smo stali i da nismo u povlačenju. Jer je bilo najvažnije preslikati stvari onako kako ih vidite, a da pritom ne uništite volju ljudima da se brane. I sjećam se naše kolege Zorana Babovića iz Kosova Polja, zovem ga i kažem, molim te, da li je neko pokušao da se brani? Da li smo negde stali? Možemo li reći da su ovi popalili dotle, a da mi stojimo tu? Dakle, to nam treba, jer ne možete da se razaberete u tome šta je sve popaljeno, čija kuća, škola Sveti Sava, pošta, dom zdravlja, Zlatibor Trajković spaljen na očigled svoje žene posud benzinom i zapaljen i ubijen. Sve ide na sve strane, potpuna stihija. I sećam se da on kaže meni, pa kako da ti kažem sada, da smo mi stali da se borimo kad više u Kosovu polju nema ničeg. I onda je negde rekao ono što je bila istina, da je u Bresju su ljudi stali da se bore i da je taj dio ostao i da se spasao. 18. sviće i osjećaju se mirisi, dakle, vatre, osjeća se to da čujete kako gore dogorijevaju kuće, kako pucaju grede okolo, kako se crep ruši, i mnoge ljude je to plašilo. Dakle, mnogi ljudi već vidite da traje borba, vi znate da ima nade, ali kada taj prvi trenutak, kao što je onaj opasan trenutak tišine pred tu borbu, koji nas je upozorio da se te plemenske strukture spremaju na etničko čišćenje, tako i onaj trenutak saniranja i zapravo izdah posle nesreće vas čini nekom vrstom gubitnika, čovjeka depresivnog i tako dalje. Međutim, nama je bilo od suštinske važnosti da u tom trenutku brzo reagujemo i da na širem planu shvatimo šta se to desilo. Jer nismo imali dovoljno informacija, jer bilo je sve parcijalno i tako dalje. Tako da smo počeli da slažemo jednu sliku zločina koji se dogodio oko nas, da bismo mogli valjano da to predstavljamo. Ne znam, čini mi se da smo tog jutra nešto spavali u radio stanici i da smo odmah krenuli dalje. 18. nije bilo više ničeg. To je verovatno bio jedan strah od Amerikanaca, a druge strane shvatili su da je tu tvrdo i da neće moći da prođu. I da su se Srbi organizovali i da će biti krvi do koljena, ali da tu neće moći više da prođu. Nisu pokretali prema Gračanici i mislim da im je tu isto upućivan jedan signal iz međunarodne zajednice da se ne osuđuju da krenu prema Gračanici, jer ipak sve što se događalo u neku ruku bilo dozvoljeno. To je taj dan. Dakle, dan kada mirišete paljevinu, kada dim dolazi do vas i počinjete da ga primećujete, kad vidite tu zlokobnu tišinu posle oluje, kada se sabirate, kada naravno, ljudi počinju da se vraćaju i čiste svoje zgarišta. Nažalost, Čaglavica je završni, jedan strašan udarac tom mestu koje je apsolutno bilo većinski srpsko, je zadat 17. marta i ljudi su tada intimno donijeli odluku da imaju rezervu.
U Orahovcu su Srbi koji su živjeli u svim delovima grada sistematski proganjani i vremenom su svi koji su tu ostali zbijeni u gornji deo grada, u nekoliko ulica, nekoliko stotina metara u prečniku. Potpuno okruženi Albancima koji žive u svim okolnim ulicama, u trenutku pogroma i bodljikavom žicom. Tamo je profesorka engleskog jezika Jovana Baljošević.
Srbi su živjeli u celom Orahovcu, s tim što je stari deo grada, srce grada, uvek bio srpski deo. Deo grada zvani Gradina, tu je i Sahad Kula, znači to je srce grada, tu su isključivo živjeli Srbi. I kada se desilo ovo što se desilo nakon potpisivanja i kada je počelo nasilje nad Srbima gde god nisu bili skoncentrisani, mislim, bilo je nasilja i tamo gde su bili skoncentrisani, ali su lakše mogli da se odbrane, bili su bezbedniji. Onda su svi iz donjeg dela grada krenuli u gornji. Tako da je, kaže, svako domaćinstvo, svaka kuća je primila između 18 i 30 ljudi u jednu kuću. Zamislite kako je to bilo. I to je bilo nekoliko meseci. Sreća te je bilo leto, pa su mnogi ljudi, na primjer iz sela Zočište, svi su spavali u crkvenom dvorištu. na dušecima, u nekim vrećama za spavanje, svako je uzeo neko ćebe, nešto i tako. Tako da, eto, tako je nastao taj takozvani gornji srpski deo. Postojala je Bodljikava žica, postojao je na ulazu u srpski deo Orahovca, kod bivše fabrike Panonije Plast, i na izlasku iz donjeg dela grada ka ostatku grada, u takozvanoj zoni razdvajanja, mi smo je tako zvali, koja je cela obeležena spaljenim srpskim kućama. E, tu se nalazila ta Bodljikava žica. Naravno, mi nikad nismo išli dole ka gradu. Vojnici su uklanjali žicu samo za prolaz Kforovih vozila i vozila UNMIK policije. Mi smo samo napuštali Orahovac prema Hoči. Šta se dešavalo? Znači, bila je Bodljikava žica na ulazu u Veliku Hoču, Bodljikava žica na izlazu iz srpskog dela Orahovca. Uklanja se Bodljikava žica, put se blokira, mi prolazimo, blokira se drugi deo puta, da niko od Albanaca ne može da prođe u momentu kada jedan Srbin autom prolazi. Bilo je, to je tako kao ono kad kažu gluvo doba, mrtvo doba. Mi smo osjećali da ništa nije kako treba. Kažem, ajde, mi moramo da živimo ovde. Kažem, pa ajde, ne može više, ne možemo da živimo zatvoreni u boksu ili ne znam šta. Ma idemo, pa šta Bog da. Mislim, i to je za ljude. I umreti je za ljude, mislim. I ja sam bila u školi, isto radno vreme je bilo isto kao danas. Završavam oko jedan. Stigla sam kući i vidim nemir u Mitrovici. Prva stvar koju sam uradila, počela sam da okrećem telefone, da zovem ljude u Mitrovici, da pitam za njih. A onda sam rekla, pa šta ti to radiš? Pa šta ti brineš za Mitrovicu, iza nje je centralna Srbija. Njima je otvoreno, tamo oni imaju kud. Ovo će da se proširi brzo, jer mi znamo kako Albanci deluju. Oni deluju kao jedan, svi. Jer su jako poslušni i kako im se kaže, tako rade. I verujte, nakon 10 minuta od te moje misli da smo mi tu na redu, čuli smo strahovito snažne uzvike UČK. Znači, ceo Orahovac se tresao od toga. Oni su nekoliko hiljada stanovnika donjeg dela je krenulo ka gornjem delu. Čula se lomljava nekih stakala i tako, to je bila ta kuća koja je napadnuta. Govorili su UNMIK pošt, što znači dole UNMIK. Tako da, to je, mi smo počeli, mislim, moj suprug, pošto je tada bio koordinator za opštinu Orahovac, on je bio na licu mesta. Ja se setim da oni mogu sa 2-3 molotovljeva koktela da nam spale kuću lako i da to za 5 minuta, mislim, izgubiš sve. I onda sam ja spuštala roletne, a dever me zove, kaže, šta radiš više, požuri. Ma ja kažem, čekaj bre, samo 5 minuta, za 5 minuta manje više, i onako nemamo gde da bežimo, mi smo totalno izolovani ovde. I u tom momentu ja vidim kako se spušta vozilo, oklopno vozilo austrijskog fora koji je bio tu tada prisutan, imali su svoj punkt u Orahovcu, u srpskom delu, u jednoj kući srpskoj su bili smešteni, spušta se dole. Ja sam rekla, gotovo je, završeno je. Međutim, kada smo mi izašli i kada smo počeli sa ljudima da razmenjujemo iskustva šta je ko doživeo, to je bilo, hoću samo da kažem da je to bilo na dlaku od velikog stradanja. A postradala je samo jedna porodica, oni su primili na sebe ceo taj gnev, Radmila i Jovan Grković, oni su pretučeni, pokušali su da im spale kuću i tu lomljavu koju smo čuli, to je bilo iz te kuće. Ali ono što je bilo upečatljivo jeste sporo pripremanje za akciju austrijskih vojnika KFOR-a, koji su polako navlačili svoje oklopne prsluke, polako navlačili šlemove, vrlo polako ležerno ulazili u to vozilo i čim su sišli, sve je stalo. Oni su, znači, njima dali prostor da oni urade to. Nisu hteli više, ali su ih pustili da nas eto malo zaplaše. Cilj je bio da se ljudi sele. Sutrašnji dan je također bio jako dramatičan i težak. Meni je suprug rekao, ja sam dole. Kaže, očekuje se još jedan napad. Čujemo da se, on je bio, rekao sam u kancelariji, očekuje se, kaže, još jedan napad i čim osjećam da se gomilaju, ja ću da vam javim da napušta, da taj deo srpskog dela napušta kuće i da se svi skoncentrišemo ispred crkve. Mi nemamo gde. Znate, ljudi u nevolji idu pravo u crkvu. To se dešavalo svuda ovde, kad god je bilo nekih problema, pa čak i dok je bilo bombardovanje i tako, ljudi su znali da je u crkvi zaštita i ulazili bi u crkvu. Tako da mi nemamo, ne bi imali gde drugo, sigurno bi svi bili tu u crkvenom dvorištu. I krenula je masa. I opet su se čuli uzvici. Sutra dan, ja mislim, između 11 i 12, tako je bilo. Ali krenuli su i šta se desilo? Jedan od zapovednika austrijskog kvora na oklopnom vozilu kažu, tako su nam preneli, da se obratio masi i da je rekao ako krenu da će oni pucati. I niko nije krenuo. Ali smo mi bili spremni da nam se ponovi jučerašnji dan, a i to ne samo da nam se ponovi, nego da bude mnogo gori. Ali eto, to se sleglo. E sad, kad pitate vi, dan posle tog drugog dana, jer je i taj drugi dan bio dramatičan, i tu se samo mislilo o tome da se sačuvaju životi, da se opstane u životu. Treći dan je bio najteži. Zašto? Zato što je nastala strašna panika. Svi su hteli da napuste Orahovac. Jedna stvar u kojoj mi treba da budemo zahvalni ovim ljudima iz međunarodne zajednice, što konvoja, redovnih konvoja kojima smo mi odlazili do Mitrovice, Gračanice i nazad, nije bilo mesec dana. I vi nećete verovati kako su ljudi zaboravili, kao nije bezbedno, ako su to bile njihove bezbednosne procene, onda je to, šta da kažem, nešto što je deo neke njihove bezbednosne, da kažem, kombinatorike, taktike, ne znam šta. Ali ako su to uradili znajući da ako otvore te konvoje da će sam narod, da će se isprazniti Orahovac i Velika Hoča, pa nisu to uradili, hvala im. Nakon mesec dana ljudi su zaboravili, kako da kažem, ne zaboravili šta se desilo, nego sve je sleglo u ljudima i nastavili su svoje živote.
Lipljan je jedno od mesta gde su Srbi najviše napadnuti. U multietničkom gradu u kome se živelo uz dobre međuljudske odnose, gde je pre pogroma bilo 2000 Srba, gde su dve pravoslavne crkve, od kojih jedna, kažu Lipljanci, najstarija na Balkanu, tokom pogroma život je izgubio Nenad Vesić. Zapaljene su 34 kuće, a već sutradan je Lipljan napustilo oko 1000 Srba. Danas ih je oko 450. U ovom gradu pričamo sa Slavišom Trajkovićem.
Svaki dan je bio normalan kao i taj 16. i 17. mart. Kod nas je sve bilo ovde normalno, tako što mi smo južno od Ibra, jedini srpski grad multietnički, gde živimo sa albanskom zajednicom, mislim nekoliko zajednica žive tu. I iskreno imamo dobru komunikaciju sa Albancima. Mi ovde ništa nismo ni primetili da će da bude neki problem. Sve do negde do 5 sati popodne. Oni su okupili gore kod kružnog, nadvožnjaka, Albanci, i hteli su da odu da pomognu ljudima, njihovim ljudima u Čaglavici. I tu je blokirao KFOR i nije dozvolio da idu nadalje tamo. Međutim, kad se oni vratili iz Čaglavice, onda su tražili od KFOR-a da se oni povuču u bazu koja se nalazila u Suvom Dolu. Kamp Kristina, to je negde oko kilometar, tako. Oni su ih poslušali, finski KFOR je bio, i on njih poslušao i oni se povukli u bazu. A to je bila i granka iza KFOR. I onda su oni, kad su krenuli, to je bila reka ljudi. Išla je policija pored njih i gledala je sve. Kad su oni počeli da pale, znači sve što je bilo srpsko, gde su mogli, popalili su sve. Ja ću da vam ispričam jednu životnu priču, Milosavljević Tomislav. Onda bi spasio sebe, kad su ušli Albanci da mu pale kuću. on je uzeo sa ženom i uzeo sam svoje stvari, počeo da lupa po kući, da ne bi primetili da je on Srbin, da ne bi gubili. Samo u tom jednom danu imamo negde oko 1000 ljudi koje je iseljeno i više se nikad nisu vratili svojim domovima. Ne zna se kako je ko pokušavao da spasi živu glavu. Niko nije spavao. Možemo da budemo zahvalni češkom kvoru koji je došao iz Bosne preko noći i zahvaljujući Česima, oni su spasili da se ne upali Srpska crkva. Oni su preko noći organizovali, preko Srpska dvorišta hteli su da uđu i da dođu do crkve da je upale. 17. na 18. I oni su tada upotrebili oružje protiv njih, Česi. Oni se organizovali preko Srpska dvorišta kod Perice Arsića, od pijace, tu su trebali da prođu. Boga mi, oni su spasili Srpsku crkvu i onaj deo Srba koji je ostao tu u tom delu. Finski kor je blokirao crkvu, jer mi smo jedina, mislim, crkva, eparhija u Lipljanu, gde imamo dve crkve. Imamo jednu najstariju na Balkanu, gde smo ponosni na nju. Jedino gde mogli ljudi da se skupe, to je crkva. I oko crkve je bilo. Možemo da budemo zahvalni finskom kvoru koji je prihvatio kod njih tu noć sav srpski živalj. I oni su svi, ko je mogo da pobegne, pobegao je kod njih tamo. Isklonio se. Mi smo ostali vamo malo prema Sitnici, ostali smo svojim kućama, ali nezaštićeni od nikoga. Lipljan je bio grad duhova tog dana, 18. do prvi mrak. Početkom prvog mraka, znači to je bilo linčovanje Srba. Baš ovdje se odigravala kod ovih Zdravkovića, kod našeg ovog Trifića profesora, da je to jedan divan čovjek, da ga Albanci znaju kao divnog čovjeka, predavao je fizičko. I njemu upale ovde i hvala Bogu spasio živu glavu i on i supruga. Znači što su popalili 17. i što nisu završili 17. marta, vratili se da do krajče 18. Ja sam bio kući i ostao sam kući. Moja porodica nije bila tu. Ostao sam ja sa burazirom, a moja supruga Jovan, koji se tad rodi, još nije imao godinu dana, oni su bili u Skulanu. Imali su sve organizovano to. Išao im jedan pick-up, jer ja sam od moje kuće mogao da vidim sve kako se to izdešavalo. Oni su išli iz sela Alaš, dolazili su od gradska, od tog pravca, imali su sirenu jednu i imali su one molotovljeve koktele, probiju staklo od kuće srpske i onda tu smo imali kod Slavka Mirića da oni, iskreno, to je jedna kafana bila gde se okupljali i Srbi, i Albanci, i ljudi iz Prizena dođu da kupuju nešto u Prištinu, obavezno se vrate tu, jer je taj pre 99. godine čuvena kafana bila u Lipljanu. I možete zamisliti, oni njemu pale lokal, ali oni njega ne vidu. A on sa unutrašnje strane sa suprugom gasi vatre. To su sve neke tužne priče, ali šta znam, to je nešto što doživo čovjek. Što nisu završili 17. dovršili su 18. 19. mart, kao da se ništa nije desilo.
Starogradsko je samo 2 kilometra udaljeno od Lipljana, selo iz kog se posljednjih 6 godina ni jedna porodica nije iselila. Mnogo ih se ocelilo posle mučkog napada na žeteoce u julu 1999. godine. Malo selo koje je izgubilo mnogo života. Tokom pogroma 17. marta 2 ranjenih. Učitelj Zoran Ćirković.
Mi smo imali za vreme rata, čuli ste, 5 žrtve i posle rata imamo još 14. I negde pre tih demonstracija imali smo ubijenu jednu curu na izlazu iz sela. Tako da za nepunih godinu, dve, bilo je 20 žrtava u Starom Gradsku. I mi smo 17. i 18. mart preživjeli mnogo teško, stvarno. Mi u Gradsku smo već naslutili nešto tako. Nešto nas je ono vreme, malo onaj vetar, sunce, ono dešavanje gore sa onom decom tamo, u blizini Mitrovice tamo. I sutra dan mi 17. pošli do Gračanice da vidimo šta se to dešava. Ja sam tamo bio i predstavnik, tamo sam sad i dalje predstavnik sela. Zovu nas za ispomoć tamo da odemo Čaglavici da pomognemo. I oni moji drugari, malo stariji od mene, kažu daj da mi pođemo kući da vidimo ovo neslutina dobro, da organizujemo selo, i da pokušamo da zaustavimo, da odbranimo selo. Što pre vratili se kući, pozvali taj politički aktiv sela, seoski odbor, bilo nas je sedmoro, svi su došli i nismo se mnogo zadržali, nego smo jednostavno dogovorili se svi svojim kućama u komšiluku i da odradimo svoj posao, da zadržimo selo, da sačuvamo selo. Moram da kažem i to, prvo što je bilo, bilo da otkopamo ono što imamo. Moram da kažem, tako i bilo, i to je sačuvalo selo. Prvi mrak, negde ono oko 8 sati, verujte da odmah je počela pucnjeva, nisu oni smeli da uđu u selo, jer gradsko je važilo kao crnogorsko selo za okolinu i po tome je poznato da je ljuto selo i oni nisu smeli, ali gađali su nas asfalta. Mi smo zauzeli svoje položaje, došao jedan starina, čovek tu, i rekao je, ljudi, šta da radimo? Eto, ja sam učitelj, kaže, učitelju, ti ovako kao pametan čovjek. Ja kažem, mogu sve da vam kažem, ali oko toga ne mogu. Moramo da konsultujemo druge ljude. Da li da im uzvratimo ili da trpimo? Bio je dogovor da mi njim uzvratimo, uzvratili smo im, nisu smeli da uđu u selo. Tako da je pucnjava bila do 12 sati, verujte.
Do ponoći.
Slušali smo, što je najgore, kako Lipljan gori. Gledamo kako gori Lipljan. Ti kokteli, te ručne bombe, to je na nas bilo psihičko izluđivanje. Šta nas čeka sutra dan? Noć je 17. prošla tako, kažem vam, vrlo u strahu, niko nije spavao, normalno se... Pucnjava je u Lipljanu bila, ne, kod nas je bila pucnjava negde do 9-10 sati, prestalo je. Ali je u Lipljanu bilo stvarno strašno. Kvor nije hteo da nas zaštiti. Niko ne, mi imali smo kvor u Starom Gradsku, finski kvor je bio, ali su oni pobegli u Lipljan i nisu hteli da nas zaštite. Jednostavno nisu hteli, ostali smo da se branimo sami. Sutradan i dalje taj vetar, čujemo da ponovo je krenula kolona prema, čak i prema Lape selu i prema Lipljanu. To se dešavalo u večernjim časovima. I mi smo i dalje bili organizovani i tu noć 18. imali smo malo jači napad nego 17. Počela je pucnjava sa svih strana, okolo sela, sa svih strana, i ranili su nam jednu ženu. To je metak došao, koji je došao negde malo iz daljine, sa puta. Ženu su nam ranili, trudnica je bila, i ranili su nam jednog mladića. Mi smo jednostavno tražili, molili kvor da dođe da nas zaštiti. Verujte, malo je ružno, moram da vam kažem, odgovor je bio fuck you. Zaboravite gradsko. Ako hoćete, evo vam kamioni, to može. Mi nismo hteli, normalno nismo hteli. Ako napustimo jednom, gotovo je to, bit će popaljeno. Bili smo čvrsti, održali smo se. Jedva smo namolili kvori iz Gušterice i doktorku Sonju Kapetanović da nam pošalje jedno vozilo, jer je ta naša pedagogica krvarila tu u delu glave, jer ovde je negde okrznuo metak na čelu. I kako je nju pogodio, i onda je malo otišao dalje i pogodio Vladu ovog Stolića u ruku. I tu se zaglavio metak. Valjda je iz daljine on... Da, i to je tako bilo. I verujte da smo se odbranili, ali smo, bilo je strašno, stvarno. Ja sam imao kontakt telefon sa pokojnim Oliverom, koji je mnogo radio za Starogradsko, stvarno. I imao sam, on je rekao, Zorane, ne možemo da vam pomognemo, dajte, nekako se organizujete. Ili idite, ili ostanite, dogovorite se u selu, ja ne mogu, tako mi je rekao iskreno. I jednostavno smo se dogovorili, ostajemo, tako da smo negde posle jedan bili mirni, niko nas nije dirao, ali čekali smo 19. Mi smo se ponavljali da će i 19. tako. Na naše molbe, velike molbe, došli su italijanski karabinjeri. I normalno da je to nama pomoglo mnogo. Prisustvo karabinjera u selu nama je dalo znak da mi ne moramo da idemo. I mi nismo imali odlazak. Opstali smo, jer verujte, mi mnogo volimo Starogradsko.
Čuli smo svedočanstva iz četiri mesta na Kosovu i Metohiji. Živojindra Kočević nas podsjeća kako je bilo u ostatku pokrajine.
Do tada, do 17. marta 2004. mi smo u gradovima koliko toliko imali ljude. Imali smo oko 300 Srba u Prištini, bilo je 250 do 300 Srba u Prizrenu, čak i u Štimlju, koje je bilo potpuno zaboravljeno, imali smo 13-14 ljudi i sećam se da je naša profesorica Mitra Redić u univerzitetskom naselju javljala se svima na telefon, fiksni, ja sam stalno govorio nemoj, naći ćete po tom telefonu, nemoj da se najavljaš, ali ona je već odlučila da umre i obukla belu košulju, sredila se i čekala da je dođu i da je ubiju. Na sreću došli su neki američki vojnici, uhvatili je ispod ruku i odnijeli u neku bazu. Otac Miroslav, čudesni otac Miroslav koji je pretrpio što živ čovek ne može pretrpeti u crkvi Svetog Nikole u Prištini, je bukvalno čekao da se udavi u vatru i dimu i da bude spaljen u podrumu svojeg parohijskog doma dok je gorela i dok je vatra dolazila prema njemu. I crkva njegova, koju je čudesno štitio, volio i branio, je već bila u plamenu i dom i njegov automobil i sve što je imao. I jednostavno u poslednjem trenutku opet su došli neki vojnici, evakuisali ga, pucalo se, oni su morali da pucaju stranci da bi zaštitili Srbe. Isto tako povratnička naselja, Belopolje, Peć, Grabac, Biča, oni su helikopterima evakuisani. Stihija u Gnjilanu od kuće do kuće ide, gine tamo jedan čovek, Perić, čini mi se, Lipljan, kuća do kuće, Kosovo Polje, 140 domova, strašna slika doma zdravlja, Kosovo Polju gde su izlačili pacijente kroz jedan uzani prozor, onda Prizren. Savršenstvo razaranja je Prizren. Svašta smo mi videli u ovim ratovima. Spuštali smo se u jame, gledali kako i otkopavaju ljude, gine se, ali Prizren je savršen zločin zato što je neko odlučio da ubije grad. I onda nigde niko nije ostao. Dakle, ostaju te genijalne ličnosti, tipa učiteljice Dobrile Dolašević koja čita Pavića u bazi, u Kejfora, u Prizrenu, Njemačkoj. Sećam se knjige Poslednja ljubav u Carigradu na njenom krevetu i njene priče da joj je od svega najžalije mačka koji je nije ostavljao dok su je brutalno prebijali možda i njeni učenici. Čoveka koji je uspio da izvali prozor i blokove i onaj štok od prozora u Bogosloviji da izvuče sebe i svoju porodicu. Dragana Nedeljkovića koji je sagorio u toj Bogosloviji, našli su ga sutradan ili preksutradan mrtvog. I onda naravno ostaju te čudesne slike, recimo starice Natalije koja u Prizrenskoj, onoj kasarni njemačkoj, Natalija Krstić, ona peva Slavuj pile nepoj rano ne budi mi gospodara.
Petnaest godina deluje kao dug period. Tu su već srednjoškolci koji se nisu ni rodili kada se pogrom 17. marta dogodio, ali su svedočanstva onih koji su ga doživeli živa i potresna. 15 godina kasnije, ipak, bez obzira na sve, Slaviša Trajković, Zoran Ćirković, Jovana Baljošević i Živojin Rakočević i dalje žive u Lipljanu, Starom Gradskom, Orahovcu i Gračanici.
Pa ja mislim da smo ono najgore i preživjeli, ja mislim da to neće nikada da se ponovi više. Posle 17. marta imali smo nekoliko, šta znam, napada, isključivo to se odnosi na školu Vračaksić. Ima sedište u Lipljanu, a istorno odeljenje je u Gradsku, Rabovcu i Suvom domu, i Novom naselju. I onda oni, kao selektivno da znaju da je tu najviše boli, tu najviše i peckaju. Što se tiče Lipljana, stvarno je grad za primjer. Naši građani se, mislim, slobodno šetaju kroz grad, sa bezbednost, možemo da kažemo da je realno dobro. I ono što nam se izdešavalo 17. i 18. marta, nažalost, daj Bože da se nikad više ne ponovi. Inače, imamo i sa lokalnom samoupravom saradnju, Moramo da sarađujemo zato što živimo u takvoj sredini. Temelj opstanka Srba u opštini Lipljan je osnovna škola i crkva.
Pa i kod nas je to iseljavanje. Svaki čovek ne doživljava to tako lako. Bilo je takvih da je, mi smo imali iseljavanje posle masakra na Žetvi, nekde oko 180 lica je napustilo selo i posle 17. i 18. imali smo odlazak, tako da nas sad ima oko 200. Pre rata je bilo 530, sad nas ima nekde oko 200. Tako je zahvaljujući ljudima iz Štrpca, pre svega ministru Daliboru Jeftiću, koji je unazad 6 godina prisutan u selu, svakodnevno je prisutan. Kad god poželimo, on je tu kod nas, tako da je uz pomoć gradonačelnika, uz pomoć njegovih saradnika u ministarstvu, renovirao sve kuće u selu, 6 nove je sagradio, zaustavio mlade porodice sa decom. Verujte, evo, 6 godina mi nemamo prodaju i nemamo iseljavanje. Mi imamo malo i tu pomoć države. Ipak, ta država je tako, finansira i dom zdravlja, finansira i školu, finansira još puno tih, znate vi, stipendija i socijala, sve to prisutno kod nas. Ali zapošljavanje mladih je prioritet. Malo više učešća države u Lipljanu, Gradsku, Rabovcu, eto nas, tu smo, činimo tu srpsku zajednicu.
Mi koji smo najteže vreme pregurali ovde, i 99. i tu 2000. i drugu, treću, pa kad su se oni malo smirili, prestali da nam se svete u tom zaletu od mesec dana koji je trajao 3 godine, pa se desio 17. mart, pa smo opstali. Kako kažem, valjda smo dokazali da mi želimo da živimo ovde i da ostanemo ovde. Zašto se igraju sa nama? Neko nas pita, kaže, još uvek ste dole ili još uvek ste tu. Pa zašto ne odete negde, zašto ne promenite život? Ja mislim da čovjek ima dužnost. Ne napušta se svoje mesto ili svoja zemlja onda kada je njoj teško. Vi možete da odete iz svog mesta i svoje zemlje onda kada je sve u redu, kada su svi zdravi, na broju, bezbedni. Odete, a da znate da uvek možete da se vratite. A mi znamo da sada, kada bismo otišli, posle svega toga što smo uložili, a uložili smo najbolje godine, mnogi od nas svog života, nikad ne bi mogli da se vratimo. Jer jednostavno, kada bi ostavili ovaj prelepi stari deo Orahovca, nažalost, to sve deluje sada oronulo, jer nema dovoljno ljudi da to održava. Ili Velika Hoča sa 13 srednjevekovnih crkava, a da ne kažemo ko zna šta još krije zemlja. Mi smo, znači, narod rođen na ovim prostorima. Srpski smo narod, ovo je srpska zemlja i mi smo dužni toj zemlji, pa ako treba i životom tu zemlju braniti i čuvati. Šta da kažem, nema lepšeg mesta od Metohije.
15 godina kasnije mi smo u poziciji Tome Milosavljevića iz Lipljana, koji je, kada je rulja kidisala na njegovu kuću, ušao među njih, maskirao se i utrčavao u svoj dom, pravio se da ruši i demolira svoju kuću i ostajao poslednji da gasi vatre i zavese koje su oni koji su sa njim palili. I tako je radio 2-3 puta. Sećam se da mi je jednom rekao da mu je srce uzdrhtalo kada je fotografije uramljene njegove dece i njegovog sina nekom motkom na njegove oči lomio neki nasilnik, bandit i huligan. Tako da je naš položaj danas vrlo sličan položaju našega Tome iz Lipljana, zato što smo pomislili da sa neprijateljima i onima koji pale naš dom možemo da ga spasimo i da ga spasavamo. Za nas ima nade, jer mi najvažnije stvari naše kulture, duhovnosti i državnosti su, hvala Bogu, čitave. Naša Sikstinska kapela je Bogorodica Ljeviška, ona je obnovljena koliko toliko i ima čoveka koji je čuva i koji u njoj služi. Naš Notre Dame, to su Visoki Dečani, se nalazi gotovo u besprekornom stanju. Naša druga, treća, četvrta, Patrijaršija, Gračanica, sve je, hvala Bogu, čitavo. A to znači da je naša duša, kako se kaže, zarobljena u albanskom telu. Svako ko proba da je razdvoji, teško će postradati. I bilo kakvo razgraničenje između te duše i tog tela neće biti moguće i nije moguće bez teških i katastrofalnih posljedica za Srbe i Albance. Zato je 17. mart nauk da mi ne možemo se razdvojiti jedni od drugih, ma koliko zla jedni drugima učinili.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Slušali ste sedmicu posvećenu 15. godišnjici pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji 17. marta 2004. godine. Ton majstor Ivica Anđelković. Muzički urednik Dragomir Stanojević. Producent Svetlana Stevanović. Autor Aleksandra Mladenović. Thank you.